Здравейте! Украинската армия влезе в Русия. Тази новина със сигурност ви е изненадала. Тя дойде точно 2 години и половина след началото на войната, след като Русия започна пълномащабна военна агресия срещу територията на Украина. Към момента Украина твърди, седмица по-късно или малко повече от седмица по-късно, Украина твърди, че владее 1000 квадратни километра от територията на Русия, което може да е много малко от огромната територия на тази държава, но все пак са си 1000 квадратни километра. Също така твърди, че владее десетки селища. А ние се питаме как изобщо направиха това украинците, защо, каква е целта, докъде ще стигне това настъпление, ще има ли продължение, с какви оръжия са постигнали това нещо и как това променя голямата картина на войната, която, както казах, започна преди 2 години и половина. Ако ви интересуват отговорите на тези въпроси, останете с нас, защото ще говорим с журналистката Татяна Ваксберг, с която работим всеки ден заедно и се познаваме толкова добре, че естествено да си говорим на ти, въпреки че в това студио ние държим с всичките си гости да говорим на вие. Здравей и добре дошла!
Здрасти на ти!
Здрасти, а на нашите зрители да не забравят да се абонират за нашия канал в YouTube, ако пък им е по-удобно да могат да ни следват в Spotify, където да слушат всички разговори. И така, тази операция на Украина започна на 6 август.
Точно.
Какво постигна до сега?
Материално.
Нямам предвид оценка политическа. Какво владеят, докъде са?
Сега, мислиш, че въпросът е лесен, въпросът е труден. Едвам се ориентираме в това, коя информация е вярна. А сега ще отговоря на този въпрос с уточнението, че ние не можем да го проверим това по независим път. В момента Украина държи 1000 квадратни километра вътре в Русия. Това е на територията на местната Курска област. Тя е завзела приблизително над 70 населени места. И сега тук какво е важно да кажем, какво стои за тези числа, т.е. да може да си ги представим по някакъв начин. Значи, завзети 1000 квадратни километра, това е малко по-малко от територията на София град, област София град. Що се отнася до цялата територия, която Русия завладя от Украина, от 2014 година, когато реално започна войната и повечето свят проспа 8 години от нея, до днес, значи това са 10 години, тя е завзела почти територията на цяла България. Значи това е лесна съпоставка. Русия превзе от една суверенна държава територия голяма колкото почти България, а в момента Украина за няколко дни е превзела територия, която се равнява нагоре-долу територията на София град. Това е за да си представят хората просто за,
но в случай,
за какво става
но в случай, дума. Мерките може би не са най-важни в нашия разговор, защото те ни обърнаха оптиката с тази операция. Ние досега бяхме свикнали, че Русия нападна Украина и всички действия се водят на територията на Украина. В един момент Русия настъпва повече, след това украинците успяха да ги изтласкат от някои територии, след това отново загубиха други територии, но всичко се случва там. Сега войната физически за първи път е в Русия вече.
И освен вас има още един изненадан от това, той се казва Владимир Путин.
Всъщност, видяхме няколко негови появявания публични. Да, изглеждаше силно изненадан.
Да, току-що те нарекох на ви, нали? А всъщност исках да кажа, че освен теб има още един изненадан и той се казва Владимир Путин. Виждаме неговата реакция, тя съвпада с реакцията на наблюдатели, военни експерти, медии, световни говорене, не говоря само за българските, зрители, обикновени хора. Това е операция, която е същисваща не с това, кое е постигнала 1000 или под 1000 квадратни километра, а с самия факт, че тя се е състояла, защото ти, за да извършиш тази операция, трябва да си придвижил до границата на Русия в сателитния век, в който абсолютно всичко на Земята се вижда. Ти трябва да си придвижил необходимия брой хора и техника. Само не ме питай колко са хората и техниката, защото на този въпрос няма независимо проверен отговор, а има множество отговори, които могат да не бъдат верни, не могат да се проверят в момента. Затварям тази скоба. Как тези хора и техника са били придвижени до границата. Това е всъщност първият елемент, с който Украйна изненадва по всичко личи не само Русия, не само нас наблюдателите, но също и западните си партньори. Западните партньори на Украйна мълчаха. В началото изглеждаше, че те мълчат, за да не издават нещо от украинското
изненадвай
настъпление.
Изненадвай с дързостта си. Защото до сега, аз затова казах оптиката с мен, до сега всички гледаха територията на Украйна. Отбраняват или не отбраняват определена територия.
И изведнъж те преминаха в настъпление на територията на агресора. И всъщност, ако ще разглеждаме това, което се случва, с минимума информация фактическа, която имаме за проверена за бойните действия, онова, на което трябва да обърнем внимание, всъщност е точно този аспект. Те изненадаха и Запада, и Изток. Те изненадаха независимите наблюдатели. Аз следих внимателно какво ставаше в буквално часове, час по час следих в първите дни, за да видя кой ще изрази изненада. Изненадата започна да се изразява някъде на третия ден, защото за един военен експерт не е толкова лесно да каже: ами вижте, малко ме заварихте неподготвен и аз не знаех, че такова нещо предстои, но те всички накрая признаха това.
Добре, да се върнем сега към фактите. Въпреки, че ти ме помоли преди малко да не те питам конкретни неща за колко, какъв тип войски и така нататък, аз почти ти обещах с едно кимване, но сега се оказва, че ще наруша това обещание.
Добре.
Добре, 6 август сутринта, как започна всичко и как научихме ние за това какво се случва там?
Днес знаем ретроспективно, че това е започнало в 8 сутринта. Аз помня този ден, някъде към обяд започнаха да се появяват снимки, като говоря снимки в множествено число, говоря за единици. Доста смущаващи. Ти не можеш да познаеш дали тази снимка не е от Китай. Значи тя трябва да мине през някаква проверка, но твърденията на руската пропаганда, която минава в едни телеграм-канали на хора, които твърдят, че всъщност са военни кореспонденти, но те са просто пропаганда на Кремъл, въпреки този факт, въпреки тази тяхна обвързаност, те много пъти са казвали неща, които после са излизали верни. Но това трябва да се провери. И започнаха твърденията ми, тя всъщност Украйна е навлязла в Курска област. Сега, понеже ние даже днес, след като са минали толкова дни...
Ще помоля колегите, имаме две карти. Едната е с по-голям мащаб и ще ви ориентира, докато говорим къде точно се случва това нещо, като спрямо цяла Украйна. Ще редуваме с още една карта, която показва вече по-детайлно, не тази колегия, другата, която показва по-детайлно какво се случва в Курска област. Всъщност, говорим за три руски области, които обявиха извънредно положение.
Сега, за да не объркаме напълно нашите зрители, аз предлагам да се съсредоточим върху тази област. Това е Курска област. Реално Русия обаче обяви извънредно положение на територията на три гранични области. Операции...
Кои са те?
Те са съседната Белгородска област и сега ми избяга името на третата, след малко ще се върна. Това, което виждаме в момента, е едно много интересно нещо, защото вие виждате едно розово петно. Това, да кажем, петно, което отговаря на територията, завзета от украинските сили преди, да кажем, 3 дни. И от него виждате нагоре един лъч сякаш. Тези лъчове бяха два. Единия беше към Курск, този е към Курската атомна електроцентрала. Там се движиха, значи, в два лъча, две колони от украинската армия, но десния, да кажем какъв се пада, източната колона изведнъж изчезна, т.е. тя спря да се придвижва към Курск или се върнала обратно, не мога точно да кажа, но това настъпление остана, което върви към атомната електроцентрала. И това е нещото, което всъщност породи нова хипотеза, да не би Украйна да се стреми да превземе атомната електроцентрала. Сега, тук се навлизаме в един по-сериозен момент, да си отговорим на въпроса какви може да са целите на това настъпление.
Нека ще стигнем до там.
Добре.
Тоест, на 6 август те влизат, както ти казваш, завладяват за няколко дни тази територия, след това има два лъча и сега предстои да разберем близките дни какво точно ще стане. Знаем ли какъв тип войски, поне ако има някакви снимки от социалните мрежи, от местни хора, какъв тип войски, какъв тип въоръжение, защото всичко това се случва и в този контекст. Когато Украйна очаква непрекъснато от Запада нови и нови оръжия, то все по сериозни оръжия. Споменават се изтребители F-16, споменават се различни ракетни системи. Тоест, имаме ли някаква информация как са постигнали този военен успех за сега?
Тонове от информация, огромна част от тях непроверена, друга част недопроверена, но това, което знаем със сигурност е, че Украйна извършва своето настъпление с артилерия. До този момент не сме чули за никакви самолети. Тук веднага трябва да кажем, че преди да говорим за всякакви доставки на самолети F-16, в началото на войната Украйна имаше нещо от типа на 120 военни самолета. От тях работеха, те бяха всичките съветско производство, от тях работеха една трета. Не знам точно съдбата на тази една трета, но във всички случаи превъзходството, което Русия има във въздуха над Украйна, ако го измерваме с проценти, той може да надмине 90. Тоест, това нападение срещу Русия от страна на Украйна се извършва със средствата на артилерията. Това позволи да се правят прогнози от много експерти, които просто по учебник следяха нещата и казаха, щом няма авиация, 15-те километра, които украинската армия измина само за два дни, са предела на нейната възможност и тя сега ще трябва да спре и след това да си увеличи настъплението с още 15, но това ще става по-бавно.
Не е така.
Да, не е така. Защото в момента украинската армия е на дълбочина 30-35 км. Доколкото казва не само украинските власти казват това, а това го казва близкия съюзник на Путин Лукашенко. Да, Александър Лукашенко.
Който е държавният глава, лидер на Беларус. Не казвам президент, защото Европейски съюз всъщност призна последните избори.
И държавен глава не бих казала, аз затова се спрях.
Началникът на Беларус.
Началникът на Беларус, така, Лукашенко, който каза абсолютно същото число, 30-35. Русия през това време, официалното твърдение на Русия, той идва от губернатора на Курска област, е, че не са 30-35 км, ами 12. Което, съдейки по всички вече сателитни снимки, които са локализирани, т.е. знаем къде точно са сцените заснети от очевидци, показват, че не става дума за 12 км, става дума за 30-35, да не кажем повече, защото всичко идва до нас с голямо закъснение. На кой въпрос още трябва
тоест,
да отговорим?
Тоест, хем знаем с какво въоръжение те са там, хем не знаем може би всичко, защото казва, че те се придвижват доста по-бързо от обичайното.
Казах това, в което съм сигурна. Това е артилерийско настъпление на пехотата, това не е нападение, в което участват авиация. Това е минимума, който е редно да бъде казан. Просто не
указва
трябва да.
Казва ли някаква съпротива руската армия?
Сега руската армия, това е много интересна тема. Те напреднаха на този 6 август на три места. Тоест, сега трябва да си представим една граница, дълга, да кажем 15 км. На тези 15 км бяха разположени, да си представим, три точки, от които три колони украински сили навлизат вътре в Русия. Това, за което през цялото време до сега говорим, е ефект от постижението на най-източната част на най-източната колона. Двете западни точки се сблъскаха на километър навътре с съпротива. Каква беше съпротивата? Един от лъчовете се сблъска с прехваления батальон Ахмат на чеченските сили, на които викат, вие знаете, TikTok войски, защото се твърди, че те изобщо не воюват, а само се снимат в TikTok с силни такива изказвания.
Тук ще отворя една интересна скоба. Чеченски сили, кръстани на името на Ахмат Кадиров, баща на днешният началник на Чечня Рамзан Кадиров. Една силно ислямизирана република в рамките на Русия, в която се преследват брутално всякакви хора с различни позиции. И техният поздрав всъщност е Ахмат Сила. И така е кръстен този батальон. Ако това ви звучи популярно, в България имаше преди може би година една TikTok сензация, който след това беше и в ареста за известно време, наричаха го чеченеца, който използваше този поздрав. Много деца му подражаваха и повтаряха това нещо Ахмад Сила, без да знаят, че всъщност то звучи почти като Зиг Хайл. Затваряме скобата.
Много хубава скоба обаче, защото дава точната картина на нещата. И този батальон Ахмад твърди се и няма големи противоречия в тия съобщения, защото те идват и от украинска, и от руска страна. Че той се е разбягал, буквално.
Тоест, са много смели си.
Защото са в ТикТок, а това е истинското бойно поле. А другата западна колона се е натъкнала на гранични войски на Русия. Бихме си казали гранични войски, това е нормално, ние сме на границата, там трябва да ги спрат, но в действителност тези гранични войски са се оказали съставени от войници на редовна служба. Т.е. войници, които са влезли в казармата след училище, които не са преминали през никаква боева подготовка. Както обясняваха експерти, които аз слушах внимателно, това са хора, които са тренирани да боядисат ограда, да направят ремонт в спалните помещения. Това не са хора, които са обучени да си служат с оръжие, а камо ли да отбраняват границата. И сега...
Щяха да ни свършат работа в България. Сещам се, че през 2012 година тогавашният премиер Борисов и вице-премиер Цветанов казаха, че трябва една ограда да бъде боядисана и влизаме в Шенген.
Не помня за боядисването, но сигурно,
сигурно е така. Тоест ценно умение, не е лошо да може някой да боядиса. Добре, но сега вече извън тази шега. Ти спомена АЕЦ, Курската АЕЦ, която се намира в град Курчатов.
Може ли след малко? Искам само да довърша за тези хора.
След малко.
Какво? След малко?
Да, връщаме се към АЕЦ след малко.
Добре. Сега, какво показват тези два сблъсъка? Едното с батальона чеченски Ахмад и другото с гранични войски, съставени от войници от бояджи, да кажем. Добре. Това показва нещо, което ние всъщност отдавна знаем. Ние не искаме да си го признаем, но ние го знаем отдавна. Ние знаем, че тази граница, откакто е започнала войната като минимум, тя практически не се охранява. Не се охранява, защото Русия няма сили. А няма сили, защото всичко е пратено в Украина. Тук възниква следващ въпрос, защо не си мобилизират хората? Не си мобилизират хората, защото дори в авторитарен режим като този на Путин има значение за властите в Кремъл, какво точно, как точно към тях се отнасят хората. И идеята за мобилизация не е толкова популярна, колкото изглежда. За пример, веднага ще ви кажа, че само за два месеца Русия два или три пъти повиши цената, на която подписват договори с доброволци, готови да се сражават в Украина. Това означава недостиг, почти съвършено ясно заявен от Руската федерация, недостиг на военна сила в живи хора. И това показаха и тези два лъча. Значи предишните два случая, в които се сблъскахме с това откритие, първия беше бунта на Пригожин, който без никаква съпротива да срещне напредна и едва ли не стигна до Москва. Втория случай бяха няколко случая, когато доброволци на страната на Украина, които бяха съставени от етнически руснаци, биещи се на страната на Украина, които навлязоха в съседната на Курск Белгородска област, и това бяха, както ги определиха, рейдове, чиято единствена цел е демонстрация, вижте, вие не си охранявате границата, ние просто тук бяхме няколко души и влязохме и така.
Добре,
и
за това
сега го виждаме
тема...
и завършваме с това, че ето сега идва поредното потвърждение. Няма нужда да му се изненадваме толкова, искам да кажа. Ние всъщност знаем отдавна, че руската граница не се охранява.
Добре, и украинците, ние не знаем дали това е целта им, но все пак те доближават Курската атомна електростанция, която се намира в близкия град Курчатов. За какво би им била една атомна
електростанция? Така, тук има няколко манипулации или спекулации, по-точно трябва да ги наречем. Най-масовото схващане е, че тя би искала да завземе тази станция, за да може един ден да има преговори между Русия и между Украина. И Украина да кажем и дайте ще си разменим тогава атомните електроцентрали, които контролирате. Русия в Украина контролира Запорожката АЕЦ, в която хората са видели преди няколко дни имаше пожар, който всички се оплашиха да не биде еготистичен, да не е свързан с изтичане на радиация, но всъщност не горели са гуми или нещо такова беше. Това е най-масово разпространеното твърдение. Какво му противостои? Противостои му това, че всъщност никой не говори за никакви мирни преговори. Освен единични западни лидери, като между западни лидери вкарвам и нашия президент Румен Радев, защото той несъмнено от Западна Европа, от Европейския съюз. Реално Зеленски е казвал многократно, че не може да има никакви преговори за мир с тези хора. Той все пак е автор на фразата «Без газ или без вас?» Отговорът е «Без вас». Сега това, което видяхме след украинското нападение в Украина, беше, че и Путин, заговаряйки с думите на Зеленски, приписвайки на Украина всичко това, което Русия върши от 10 години на територията на Украина, той каза, ма какви преговори? Никакви преговори. Тоест, предположението, че Украина иска да завземе една атомна електроцентрала, първо самото то, ние не знаем дали е така, а второ, целите надали включват подобна цел. По-ми се вижда адекватно да погледнем на цялата операция на Украина, като на един опит да се качи бойния дух на Украина, който спадна естествено след 2 години и половина жестока война, и от друга страна да постави в уязвена позицията на уязвено лидерство Кремъл, което се вижда с просто око във всички видеа, които ни получаваме от въпросния
Добре,
Кремъл.
Добре, ти спомена веднъж, картинката е ясна, Путин изглежда изненадан и със сигурност е бил изненадан. Как изглежда реакцията на Москва? Те обявиха антитерористична операция, т.е. как Москва, т.е. властта в Русия реагира на тази изненадваща новина?
Първото, което може да се каже, е, че Русия изостави практически своите жители. Едва преди 2-3 дни след реакция бурна на хората, тя започна да организира евакуация на някои от хората, но в първите дни евакуацията беше извършена от самите хора. Т.е. те просто станаха и си заминаха, призоваваха го да им помогнат.
Имаше популярни видеа в социалните мрежи, където хора изглеждаха да не си на тяхното място, но доста странно. Плачейки, призовавайки Путин да им помогне.
Да им помогне. Тук е добре да кажем също, че когато Путин нападна Украина, не сме видели нито едно такова видео от страна на украинците. Те тогава правеха коктейли Молотов, нападаха с буквално метли и лопати танкове и не сме чули някой да призовава към някакъв държавник или към когото и да било. Моля ви се, помогнете, спасете ни. Това е съществена разлика между двете страни, за които Русия през цялото време твърди, че са една и съща страна.
Добре, а от Русия какво дойде, освен тази антитерористична операция, заплаха за нещо повече, за ескалиране на основната война?
Не, в действителност това е странното, че Путин през цялото време казва, през цялото време заплашва света и Украина с ядрен отговор. Имаше изказвания, които бяха включително толкова силни, като например, ако само един самолет F-16 се появи в Украина, ние ще смятаме, че имаме право на ядрен отговор, защото ще го смятаме за самия самолет, ще го смятаме за носител на ядрено оръжие, потенциален носител. Изведнъж влизат на твоята територия и човек, който е отправил толкова силни заплахи, не се сеща дори да ги употреби, ай така дори проформа. Сега, не искам да намаляваме значението на израза ядрено оръжие. Това е съвършено реална заплаха. Но само казвам като илюстрация на това колко объркан е Путин. Сега въпросът е какво става на място. На място става това, че Русия естествено изпраща свои резерви, естествено изпраща свое подкрепление, но това подкрепление не идва от местата на фронта, на които има жесток натиск от месеци, защото тази година, 2024, е годината на руското настъпление. То върви ужасно бавно, но то върви. Тоест Русия се придвижва с метри или с много малко километри, но въпреки всичко посоката е ясна. Русия е в настъпление, това настъпление е успешно, просто е изключително, изключително бавно. Изключително бавно също е добре да се каже какво е. Значи, говорихме за това, че според самата Русия, Украина сега е навлязла в Русия на 12 км. Това не е вярно, много повече, но да приемем, че са 12. Ами тази 12 км Русия ги на източния фронт ги изминава за 6, за 7, за 8 месеца.
Добре, с една дума за сега е ступор думата. От страна на Русия не сме чули. Някакъв нещо конкретно.
Сега, за
реакция говорим за това.
За Курска област ли?
Да, минем нататък. В първите дни официален Киев, т.е. властите в Украина, президента Зеленски, запазиха мълчание. Дори когато новината вече беше потвърдена, че украинската армия там, доста по-късно дойде потвърждението от първо лице. Дори то не дойде толкова директно. Т.е. как се разви това? Кога? Някой използва думата, признаха си, все едно са направили...
Някаква беля и сега
грях, ще... Но когато си нападнат от друга държава, нали, тези понятия не са много. Но все пак, как реагира Украина?
Струва ми се, че беше на четвъртия ден, когато признаха, да не греша, ако греша е с много малко в часове. Мисля, че беше на четвъртия ден. До тогава имаше тотален, което наричат режим на тишината. Мълчаха властите, мълчаха обикновените войници, мълчаха хората, които живеят наблизо, мълчаха всякакъв вид очевидци, военни експерти, казах ви също така, западните държави и Съединените щати. След което се появи, след единствен намек само на Зеленски на втория ден, че до този момент Украина е била поставена в убийствена ситуация и сега е време самата Русия да разбере, да изпита същото. Това беше само намек. И чак 2 или 3 дни по-късно стана ясно, че да, потвърждават украинските сили, че действително са навлезли, ето, дадоха своите данни за напредъка и така нататък. Това е много бавно разплитащо се кълбо. И аз не съм сигурна, че ние докато си говорим тук, знаем много точно за какво говорим. Казвам ви, кое е за сега сигурното. Да, Украина навлезе в Русия, да, тя завзе около 1000 квадратни километра, тя си служи с артилерия, тя е превзела над 74, казва Зеленски, населени места. Според независими експерти, те бяха над 70 още преди 2 дни. А това а това потвърждение на Зеленски идва в сряда. Тоест, те потвърждават с голямо закъснение нещо, което сателитните снимки и техния анализ вече са показали.
Те продължават ли движението напред? Или говорим за някакъв траен факт, 1000 квадратни километра владеят и това ще е така и в близките?
Твърди се, но не бих дала показания в съда по това, но твърди се, че настъплението им продължава, просто то е забавено, което е съвсем естествено, защото в началото, първите километри, които те изминаха, бяха изминали светкавично. Блумбърг беше пресмятал чисто математически на какво е равно това, което Украина превзела в първите 2 дни и установи, че за 2 дни Украина е напреднала с толкова, с колкото е напреднала за 5 летни месеца 2023 година. Т.е. за 2 дни е изминала това, което през 2023 е изминала.
Добре, как стои тази операция сега в Курска област, но и в съседни области на фона на цялата война? Ти каза преди малко, Русия не изтегля части от фронта, от фронтовете си.
Но ги изтегля от друго място.
В Украина?
Изтегля ги от друго място, изтегля ги пак от фронта в Украина, но в едно, ако може да покажем отново по-общата карта,
която се движваш... фронтовете в Украина. Трета, това е карта номер 3. При нас
ето
е тази.
Сега, тук виждате едно плътно розово и или лаво пано, така вдясно. Това е източната част, това е територията завзета от Русия в Украина. И някъде на северо-исток виждате една стрелка, самичка стои, около нея няма нищо розово, нито лилаво. Това е място, на което руските сили преди седмици, всъщност през май месец, това е територията на град Вовчанск на украински, Малък град, през който минава пътя към Харков. Харков не е отбелязан на нашата карта, но да кажем, че е на 50-70 км от това място. Това е място, на което Русия изненадващо навлезе през май месец. И прогнозите бяха много, много смели, че тя всъщност навлиза там, за да стигне до Харков и да го превземе. Но изчисленията показаха, че тя няма този потенциал в хора и оръжие, за да извърши подобно и дори да планира подобно нападение. А и самия град Вовчанск, който аз си спомням през май месец, как всеки час проверявахме дали вече не е превзет. Сега сме август месец и той още не е превзет изцяло. Но така или иначе там се отвори едно малко петно, завзето от Русия, на границата с Белгородска, руската Белгородска област, където бяха вкарани 8 руски поделения. Части, каквито там по-рано, преди май месец, нямаше. Сега, доколкото разбирам, оттам се изтеглят части, които се изпращат в Курската област. Виждате я на картата. Тя е някак на север-северо-запад от Белгородска област. Оттам постъпват частите. Сега, това е важно уточнение, защото най-разпространената теза е, че Украина на военно ниво извършва това нападение в Русия, за да принуди Русия да изтегли свои части, които са активни на фронта. С което да намали натиска над украинските сили, които удържат тази отбрана от 2 години и половина. Но за сега няма потвърждение, че те правят това, че ги взимат оттам. Т.е. че този натиск намалява на източния фронт. Взимат ги от района на Вовчанск.
Преди Украина да ни изненада на 6 август с тази операция, бяхме свикнали, че дълго време, може би месеци, години напред, ще сме в една и съща ситуация. Ще наблюдаваме една, както я наричат, позиционна война. Първо украинците напредват, сега в момента са руснаците на ход, но така или иначе картината много, много не се променя. Тази операция в Курск
е вид изненада, която предвещава изненади и за в бъдеще. Ние не знаем какви са целите на тази операция, но ние виждаме стъписването от изток и от запад, от това, което се случва. И искам само да напомня, че предишният главнокомандващ на украинските въоръжени сили, генерал Залужни, той беше говорил за това, че тази война е станала окопна. Нито една от двете армии не може да отбележи съществен напредък. Ние наблюдаваме това вече почти 2 години. А той беше написал това, когато го бяхме наблюдавали, да кажем, 7-8 месеца. Той тогава каза, за да има пробив на която и да било от двете страни, е нужно някакво чудо. Някакво, той имаше предвид тогава, технологично чудо. Но също и политическо, защото напомни, че тази война прилича много повече на Първата световна, а не на Втората световна. И че по време на Първата световна, освен че има технологическо откритие настъпило в края на тази война, има и нещо друго. Разпадат се няколко империи, има метежи навсякъде. В самата Русия властта завземат болшевиките. Тоест тече съпътстващ политически процес, който обославя също края на войната. Сега, дали това, което наблюдаваме в Курска област, е зачатък на нещо, което има политически измерения, които може да се развият по-нататък, ние още не знаем.
Благодаря ти много. Тук е мястото да приключим за сега този разговор. Благодаря много на журналистката Татяна Ваксбърг от Свободна Европа. Може да не знаем със 100% точно какво се случва там на територията на Русия, но знаем, че това със сигурност е нов етап в тази война. Следете всичко най-важно по темата на сайта на Свободна Европа и в профилите ни в социалните мрежи. Има няколко истории от Свободна Европа, които горещо ви препоръчвам. Ще ги намерите като линкове в описанието към това видео в YouTube. Абонирайте се за канала ни, слушайте ни в Spotify. До скоро!